ćemo djela apostolska druga glava i čitat ćemo od 14. stiha. No Petar, ustavši zajedno sa jedanaestoricom, podigne glas i reče: Judejci, svi koji boravite u Jerusalimu, neka vam je znano ove moje reči, poslušajte. Jer nisu ovi pijeni kao što vi smatrate, budući da je tek treći sat dana, nego je ono ovo što je rečeno po proroku Joelu. I bit će u poslednje dane, govori Bog, da će izliti od svoga duha na svako telo i prorokovat će sinovi vaši i vaše kćerke. A i na sluge ću svoje i na sluškinje svoje izliti od duha svoga u one dane i oni će prorokovati. Sada ćemo čitati iz druge poslanice apostola Petra od 12. stiha. Stoga neću biti nemaran i uvek ću vas na to podsjećati, premda to znate i utvrđeni ste u nazočnoj istini. I pravo je, mislim, da vas sve dok sam u ovome šatoru budim podsjećanjem, znajući da ću ubrzo odložiti ovaj svoj šator, kao što mi je i gospodin Isus Hrist objavio. No potrudit ću se da i nakon mog odlaska uvek se s toga sjećati.
Amen.
Gospode Isuse Hriste, sada smo čitali, Bože, iz apostolove poslanice, apostola Petra, a također smo čitali, citirali smo njegove reči koje on izgovorio kada je propovedao prvu hrišćansku propoved na dan Pentakost. I mi te volimo, nebeski Bože, da nam daš inspiraciju Svetoga Duha da povežemo ove stvari, jer jedino jagnje koje je ustalo sa prestola to može učiniti. Mi ti zahvaljujemo, Oče, i predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa.
Amen.
Dakle, ćemo govoriti o dve stvari, znači, ono što je ideja za ovu službu i za ovu propovedi, ono što je rekao apostol Petar u propovedi, ovo je ono što je prorok Joel govorio, izlivanje Božijeg duha. I mi imamo u stvari to i kao jedan termin u današnjem hrišćanstvu, u ovome našem vremenu, tako da mnogi ljudi govore o izlivanju Svetoga Duha. Znači, Sveti Duh je izliven i imate razne ideje u stvari što to znači izlivanje Svetoga Duha. Znači, ima i druga stvar o kojoj ćemo usmeriti svoju pažnju i svoj fokus ove večeri, to je na ono što je apostol Petar ovdje govorio, a to je podsjećanje. Jer neće mi dosaditi, kaže apostol, da vas podsjećam na ove stvari.
Amen.
U suštini, to je jedan trenutak u hrišćanskom životu ili u iskustvu hrišćanske crkve, kada Bog više nema da vam da ništa novo. Sada kada je Bog poslao proroka i prorok je bio ovdje na zemlji, imao je uvodni deo svoje službe, imao je sve te godine i celiteljskih službi, pa onda proročke službe, pa onda službe čudesa koje su prekrivala svet, ali ceo njegov život i njegova služba je bila da on dođe i on je rođen zato na ovaj svet da bi propovedao otvaranje pečata. I ljudi su uvek očekivali novu stvar, da dođe nešto novo i sa pravom su očekivali. I na kraju kada mi sada pogledali kroz vekove nazad, to novo što je brat Braham doneo nije ništa novo u stvari, nego je to podsjećanje ili vraćanje onoga što su nekada apostoli propovedali.
Amen.
Ali iz jednog ugla hrišćanskih života u sredinom 20. veka, kada je brat Braham bio ovdje na životnoj sceni i kada je njegova služba bila u punom jeku, u stvari poruka koja je trebala da dođe bila je jedna nova stvar.
Amen.
Nova poruka za ovo vreme. Nova poruka za novo doba. Sada kada Bog predaje poruku ljudima, znači kada je uzeo proroka sa zemlje, to je samo zato što je sve ono što je želeo da im kaže, već rekao. Sada, da je Bog imao nešto da doda ljudima ove generacije, što brat Braham nije do tada izgovorio, on bi ga ostavio ovdje na zemlji. Ali prorok odlazi sa scene, hrišćanske scene, sa životne scene, onoga trenutka kada je predao svoju poruku, i kada je sve ono što je Bog želeo da kaže ljudima, prorok izgovori. Proroci i njihovi životi ovdje na zemlji su samo zbog jedne svrhe. I od njihovog rođenja do njihovog odlaska sa zemlje, ta svrha je da iznesu Božju reč, da predaju Božju poruku toj generaciji i kada obave tu svoju službu i kada završe taj svoj posao, oni odlaze. Na ovaj ili onaj način, sada to je nebitno, brat Rakam je otišao u automobilskoj nesreći, neki drugi proroci su davali svoje živote, položili su na oltar svoje vere u tim davnim danima, ali jedno je sve njih povezivalo, kada je poruka koju su imali da predaju toj generaciji rečena, kada je zadnja propoved ispropovedana, kada je ponovljeno po hiljaditi put ono što je trebalo da bude rečeno, oni su otišli sa životne scene. I od tada pa nadalje, postoji samo jedna stvar, i ovdje apostol Petar o tome i govorio, a kada i odem, ja ću se postarati da se vi podsjetite ovih stvari. A kada ja odem, Sada dok sam ovdje sa vama, meni neće dosaditi da vam stalno ponovo i ponovo govorim te iste stvari. A čak i kada me Gospod Isus Hrist uzeme iz ovoga moga zemaljskoga šatora, čak i u danima kada više ne budem živ ovdje na zemlji, kada moje tijelo bude raspadnuto, ja ću se postarati da se vi sjećate ovih stvari koje sam vam govorio.
Amen.
I postarao se, naravno, i kasnije se apostol Jovan postarao kada je bio i prognan na ostrvo Patmos i kada je sastavljao knjige Novog Zaveta i kada je napisao i kada je sastavio u stvari Novi Zavet. Postarao se da ono što su apostoli govorili, što su propovedali, zauvek ostane sačuvano za buduće generacije. Ali dok sam ovdje na zemlji, meni neće dosaditi da vam ponavljam iste stvari, kaže apostol. I jedna veoma važna stvar, svako izlivanje ili svaki dolazak Svetoga Duha dolazi, pred njemu prethodi svakom izlivanju Svetoga Duha propovedanje riječi. A da bi Sveti Duh došao i da bi oživeo stvari i da bi mi imali u stvari ono što je i služba Svetoga Duha, a znate zašto je Sveti Duh došao? Došao je da oživi seme. Sveti Duh je izliven kao što kiša pada na ovu zemlju. I u tipologiji, upoređujući prirodno i naprirodno, vi to možete vidjeti, kiša pada na ovaj svet i kiša dolazi da bi oživela seme i da bi ljudi mogli da imaju svu tu vegetaciju i da bi mogli da se hrane. U duhovnom značenju izlivanje Svetoga Duha je ta kiša, ona dolazi i Sveti Duh je izliven da bi oživeo svako seme i da bi omogućio da svako seme donese po svojoj vrsti. Razlog zašto je Bog poslao izlivanje Svetoga Duha jeste upravo taj, da bi omogućio da svako seme donese po svoju vrstu. I prorokova služba je u stvari bila služba učenja, koja je bila sejanje semena za kišu koja dolazi iza toga. Znači, pre nego što je kiša ima bilo kakav efekt, i pre nego što izlivanje Svetoga Duha može da da bilo kakav efekt, seme mora da bude posejano u zemlji. Ako nemate seme posejano na zemlju, može kiša da pada koliko god hoćete, može da dođe potop na ovaj svet, može da dođu bujice, može da dođe šta god, to neće biti ničega što bi moglo da bude oživljeno. Ali onda kada je seme stavljeno u zemlju i kada je zemlja obrađena na ispravan način, kada kiša dođe, ona će prouzrokovati da to seme rodi, da dođe, prođe kroz sve svoje faze i da na kraju reprodukuje ili umnoži samo sebe. Tako je i sa dolaskom Svetoga Duha. Pre nego što može da dođe izlivanje Svetoga Duha i pre nego što je u stvari ono i planirano od Boga da dođe, izašao je sejač da seje seme. Pre nego što je došao Pentekost, bio je Sin Čovečiji, bio je Mesija, bio je Gospod Isus Hrist koji je posejao seme evanđelja, propovedajući evanđelje u Izraelu toga vremena, a onda posle njegovog odlaska došao je Sveti Duh i oživeo je sve to seme. Umnožio ga. I izlivanje Svetoga Duha je tu da bi nam omogućilo semenu da umnoži sebe. I sada kako dolazi izlivanje Svetoga Duha? Znači, izlivanje Svetoga Duha je u stvari dolazi onoga trenutka kada ljudi poveruju u reč svoga doba ili svoga vremena. I apostol je to znao i zato je rekao, meni nikada neće dosaditi da vam ponavljam ove stvari. I ako vidite, i služba brata Brahama je u velikom delu bila ponavljanje istih stvari. On je morao te stvari da ponavlja iz službe u službu, sa mesta na mesto, iz godine u godinu. I nekada to izgleda gotovo i zamarajuće. I nekada to može zaista da izgleda i tako da obeshrabri čovjeka. Ali on je prosto morao da ide sa propovedaonice na propovedaonicu i da ponavlja te stvari. Nije Božja volja da sestre dame u hrišćansku seku svoje kose. Nije Božja volja da se žene oblače kao muškarci. Nije Božja volja da mi krštavamo u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Nije Božja volja da mi idemo u denominacijske crkve. Nije Božja volja da mi hibridiziramo hrišćanstvo i da ga mešamo sa paganizmom. Nije Božja volja da mi idemo u ekumenski savez crkava i sa propovedaonice na propovedaonicu, iz grada u grad, sa kontinenta na kontinent, iz godine u godinu. On je morao da ponavlja te iste stvari.
Amen.
I nekada izgledalo, u stvari to izgleda pogotovo u ovome dobu u kojem mi živimo, što vi više propovedate protiv zla, ljudi sve dublje ulaze u njemu. I zato brat Brahan kaže, ja sam bio u jednoj crkvi u jednom gradu i propovedao sam o hrišćanskom moralu, propovedao sam o odevanju i ponašanju žene i odnosu muškaraca i žena i kako je to Bog stavio u Bibliji. I posle 10 godina ja dolazim na isto mesto i zatičem stvari gore nego što su bile kada sam to prvi put propovedao. Ali onda kaže, da li ću ja prestati to da radim? Kaže, ne gospodine, zato što to mora biti glas na zemlji koji će svedočiti o tome da je Bog predao ljudima.
Amen, amen, amen.
I zaista živimo u to vreme, živimo u jednoj generaciji koja je posebna po jednoj stvari. Zato što je ovo vreme kada je zlo masovno. I možda jedino vreme u istoriji sveta koje mi možemo porediti sa ovim vremenom je Nojevo vreme. A to je bilo vreme kada je zlo bilo toliko masovno da su ljudi prosto srljali iz zla u gore. I to je bilo nezaustavljivo tada i to je nezaustavljivo i danas. I mogao je Noe da propoveda o tome 120 godina, on je to radio, i on nije uspeo da uveri čak ni svoju vlastitu porodicu i ljude koji su bili u arci, ni oni nisu bili do kraja uvereni, nego su tu bili raznim ljudskim vezama i emotivnim vezama sa Noem, znači oni su, to mu je bila žena, to mu je bilo dete, to su mu bili sinovi, i oni nisu mogli da raskinu te porodične veze, da su to bili stranci i da su slušali Noja, oni nikada ne bi bili ni takvi poluvernici koji su bili. I to je jako čudna, jako zanimljiva stvar. Znate, koga je on uverio? Uverio je gotovo svoju porodicu. Može se stvarno 120 godina propovedati. I to ih je uverio zato što su oni bili emotivno vezani za toga čoveka, voleli su ga. I to njihovo spasenje u arci, mi možemo više govoriti, više ga uporediti sa Lotovim spasenjem, koje je više bilo zahvaljujući Abrahamu i njegovoj ljubavi prema Lotu, nego zbog kvaliteta Lotove vere.
Amen.
Ti 120 godina služi. 120 godina propovedaj. 120 godina pozivaj. 120 godina ponavljaj. 120 godina prenošenja jedne jednostavne poruke koju je Gospod Bog dao Noju da prenese ljudima i čovečanstvu te generacije. I na kraju cele te priče došao je atomski rat, došao je potop, došla je ta masovna smrt. Došlo je nešto što ljudi danas mogu nazivati kataklizma, došlo je uništenje sveta, došlo je smak sveta, zovite to tako.
Amen.
To jeste bilo to.
Amen.
U stvari, kada mi govorimo o velikim nevoljama, velike nevolje su dolazak Gospoda Isusa Hrista i ono što ljudi zovu smak sveta, kraj ovakvog sveta. Dobro, koristim taj sada ljudski popularni termin, kraj ovakvog sveta, smak, gotovo. Pa sada, dragi moji prijatelji, to nije nešto što će do, to je već jednom u istoriji sveta bilo.
Amen.
Svet kakav je bio do tada, u vreme Noja i pre Noja, je jednostavno nestao.
Amen.
I danas ljudi ne mogu da ga nađu, ni arheolozi to ne mogu da nađu. Ni najveći istoričari danas ne mogu da objasne to vreme i ne mogu da kažu nešto o toj civilizaciji, zato što mi o toj civilizaciji u stvari ne znamo ništa. A ljudi imaju danas istorijsku nauku i ta istorijska nauka bi trebala da im kaže šta je prošlost i kakva je bila, a oni ne znaju što je bilo pre 4000 godina. Jedna cela civilizacija je nestala, jedan svet koji je živeo i koji je postojao od Adama do Noja 2000 godina, nestao je u jednom danu i u nekoliko nedelja. I milioni, možda milijarde ljudi, mi ne možemo da znamo ništa o svemu tome, su nestali u tom sudu Božijem, koji mi možemo uporediti jedino sa velikim nevoljama koje su danas pred nama, jer to jeste kraj do tada poznatog sveta. Sada razlika između Nojevog potopa i velikih nevolja je u tome što će posle velikih nevolja ove generacije i ovoga dana doći Gospod Isus Hrist. Posle Nojevoga vremena ovaj svet je nastajao da ta ljiga istorija nije završila, greh nije završio. Tako da je Noje nastavio i Nojeva linija je praktično, Nojeva krv, ovaj svet, mi govorimo da su svi ljudi od Adamove loze i to je tačno, ali pogledajte, imate tu jedan tako drastičan prekid, da mi možemo govoriti o Nojevoj krvi koja nastaje posle potopa. Jer svi mi danas i svi ljudi danas su potomci jednog od Nojevih sinova i to tako jeste.
Amen.
To tako jeste. Ali u Nojevo vreme je bio kraj do tada poznatoga sveta. Nema istoričara koji nešto može da vam kaže kakav je to svet bio. Nema naučnika koji vam može reći kakve su nacije živele u to vreme. Nema nikoga koji vam može reći do koje mere je nauka u toj civilizaciji bila razvijena, A brat Raham kaže, u trenutku kada je brat Raham živeo na zemlji, on je dao izjavu i rekao je, ja verujem da mi danas, dakle on je živeo u 50. i 60. godinama i govorio je o naučnim dostignućima ovoga vremena i tada kaže, ja verujem da mi nemamo danas nauku i civilizaciju onako razvijenu kao što su oni to imali u novom vremenu. I kaže, ja verujem da će to biti dostignuto, zato što je Gospod Isus Hrist rekao kao što je bilo u dane Noeva. I dobro, u dane brata Brahama nije bilo mnogo onoga što mi danas imamo, nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo sve te komunikacije i možda smo mi već danas dostigli ono stanje nauke koje je bilo u Noevom duhu. Možda jesmo, možda nismo, Bog zna. Vidjet ćemo koliko svet će trajati i sada za 120 godina Noevo propovedanje nikoga nije uverio. Pa ipak je Bog cenio njegovo propovedanje. Pa ipak je to bila služba. Pa ipak je to bio jedan veliki Boži čovjek i jedan veliki Boži prorok. I o njemu mi danas govorimo jako pozitivno i Biblija ima samo reči hvale za Noe. Iako je. I vi bi sada rekli, pa dobro, zašto je Bog tražio od njega da propoveda 120 godina kada nije uspeo da obrati svoju ženu? Kada nije uspeo da obrati svoju ženu? Jednostavno nije. A znate zašto je preživala potom? Samo zato što je bila njegova žena. Nema ni jednog jedinoga drugoga razloga. I to je bio njen blagoslov i to je bila njena privilegija. Da bude žena proroka. Da bude vezana bračnim zavetom za Božije seme u Noevoj as. I to je bilo njeno spasenje. Ali što se tiče njene vere, ona nije bila uvera. Uzmite samo propoved brata Brahama osobine savršenog čoveka i tamo brat Braham priča o tome šta su oni govorili i kakva je atmosfera bila unutar Noeve barke. Unutar Noeve barke. Sada pazite, svo Noevo propovedanje za 120 godina njegovog života. Propovedao. Smejao. Sada ja ne mogu znati, niti ni, ja bih volao da znam kako je Noe bio potvrđen. Mi znamo sad kako je naš prorok, brat Brahama, kako je bio potvrđen, kao što su Mojsiju bila dana dva znaka, tako će i tebi biti dva znaka. I na osnovu tih znaka, ti znaci su bili njegovo potvrđenje. Prvi i drugi potez brat Brahamove službe, isceliteljski dan i onda otkrivanje tajne srca. A ja bih volio sada da znam kako je Noe bio potvrđen pred tim ljudima, jer Bog nikada nije izostavio da potvrdi svoga proroka. Tako da Noe imao je nekakav dar, imao je nekakve znake kojim je privlačio pažnju mase, zato što on ne može da bude jednostavno propovednik tipa Jovana Krstitelja, jer on je živao u jednom modernom, modernističkom vremenu, u jednom naučnom dobu, gdje su ljudi imali sve ovo što mi sada imamo, i možda u još mnogo više razvijenoj formi nego što mi to danas imamo, kada govorimo o nauci i o naučnim dostignućima. Tako da je Noja bez ikakve sumnje bio propovednik, ga ne možemo zamišljati kao nekoga ko jaše na magaretu, recimo. Kao što brat Brahama nije mogao da živi načinom života ili životnim stilom na kojim je živao Jovan Krstitelj, pa ipak je bio prorok pomazan ilinim duhom. Sada brat Brahama je vozio kola, u Jovanovom vremenu nije bilo kola. Brat Brahama je letao avionom, ali u vreme Jovana Krstitelja nije bilo aviona sa kojim bi mogao da leti. Ali onda kada to vratimo nazad do Noevog vremena, budući da je Noevo doba bilo jedno naučno doba, Noe je bio prorok i mi ga ne možemo prosto zamišljati kao nekoga sa sekirom koji ide u pustinju, jer on je morao da ima evangelizaciju toga doba i on je morao da ide od mesta do mesta i on je morao da ide iz grada u grad i on je morao da prelazi velike destinacije. Verovatno je letao avionom u to vreme. Vozio kola. Jer uvek kada mi razmišljamo o starim, starozavetnim prorocima, uvek su ti proroci ljudi tipa Jovana Krstitelja ili Ilije proroka ili i Eliseja koji je bio prorok, ili Isaije i svi ti ljudi koji su živeli u vremenu koje mi danas, koji ljudi danas vole da nazivaju zastarelim vremenima. Ali zapamćite, od 20. veka pa mi nemamo nauku, to nisu bila naučna doba. Naučna doba je doba 20. veka. I svi ti proroci pre hiljada i stotina godina su mogli da žive kao Ilija, ali Noju ne možete staviti u taj kontekst života, jer je on bio prorok jedinome naučnome dobu pre ovoga našeg. I verovatno je njegov životni stil morao da najviše liči životnom stilu našega proroka. Jer su doba bila jako podudarna. Kao što je bilo u Nojevo vreme, tako će biti u vreme Sina Čovečije. I to su dva slična doba i proroci tih doba su bili Noje i William Marion Brah. Tako da je Noje znao šta je avion. Noje je znao šta je nuklearna bomba. Noje je mogao da zna šta može da bude atomski rat. Noje je znao šta je internet. Noje je znao o tim stvarima. I morao je da živi u sklopu tog tada savremenog svijeta. I verovatno je imao službe slične brat Brahamovim službama. Gde je uzeo mikrofon, video kameru, gde je možda išao i imao evangelizacije na televiziji. Mi ne znamo to. Iako nam je teško da razmišljamo o tome dobu, zato što mi o tom dobu volimo da razmišljamo kao o primitivnom dobu, to je bilo naučno dobu. Sa velikim naučnim dostignućima. I onda je Bog u tom naučnom dobu rekao Noju, koji je bio prorok, da sagradi arku i da propoveda evanđelje i da propoveda svoju poruku i da poziva ljude u arku, i kada ih je zatvorio u arku, to je bila njegova crkva. I sada ta crkva, zamislimo, Bog je zatvorio vrata, sunce sija kao i svaki dan, nema nigde kiše, njegova žena gunđa u samoj arci, njegovi sinovi počinju da govore, pa dobro tata, mi znamo da si ti uvek služio Bogu, mi znamo da si imao vizije, mi znamo da to nije izneverilo, ali da li si ti tata možda pogrešno razumeo malo Bogu? Kada je brat Brahim da je Noe rekao, sine, nisam ga pogrešno razumeo, Gospod je rekao da će biti kiša i bit će kiša. I oni su čekali, sumnjajući, zatvoreni u tu barku. I sad pazite, nikada nemojte podcenjivati značaj porodičnih veza u spasenju ljudi koji su vam dragi. Jer u Noeva cela služba i sve što je mogao da prinese na oltar ljudi koji su spaseni, koji su u stvari, pazite, kakvi god to bili ljudi, Nojevi sinovi u toj barci, ovaj svet današnji i svi ljudi koji na njemu žive su potomci te krvi fizično. Mi volimo da vraćamo to sve nazad do Adama i možemo mi to da vraćamo nazad do Adama koliko god hoćemo, ali Nojevo vreme je bio jedan prekid sa tada i do tada poznatim svetom. Svi koji žive se Nojeve porodice su prosto nestali, nema ih. I sada mi možemo mi sada govoriti, u arci su oni sumnjali, jesu. U arci su oni gunđali, jesu. U arci su oni sumnjičali, jesu sumnjičili Božijeg proroka, jesu, a nemojmo zaboraviti, svi mi koji živimo danas po njihovi telesni potomci. I šta je u stvari Nojeva služba? Kada bi je gledali po broju spasenih ljudi, mi bi mogli reći da je ta služba u stvari bila jedan kompletan promašaj. Što je god više on propoveda, to je bilo sve gore i gore. U stvari mi čak u ovoj generaciji, u ovom vremenu imamo jedno obećanje u tom trećem potezu koji je propovedanje dušama koje su sada u zatvoru, da će svet ići u gore i gore stanje dok ne završi u velikim nevoljama, što na kraju i hoće, ta mala grupa ljudi koja je nazvana nevestom Isusa Hrista će doći u jako dobro duhovno stanje, u jako dobru kondiciju. U Noevom vremenu nije bilo potencijala za uznesenje, nije bilo vere za uznesenje.
Amen.
I oni su samo bili preneti kroz velike nevolje. I čemu ta njegova služba onda ovdje? Čemu sve to? Morao je biti glas koji će svedočiti ljudima jednoga dana na sudu da ih je Bog posjetio. Njegov glas je bila ponuđena milost. A taj glas i ta poruka koja je odbačena jednoga dana će biti Božji argument da može suditi toj generaciji. I slična stvar je i sa službom ovoga današnjeg vremena. I mi moramo da budemo duboko svesni te stvari. Najdublje pomazanje neće i najkvalitetnije propovedanje. Da li ste se ikada zapitali, ja mislim da mnogi ljudi jesu, kako crkva može da bude uzdrmana pored tako kvalitetnih propovedi koje slušaju? Kako može crkva da se podeli i onda ljudi kažu, znate, propovedanje je fantastično, ali to nije proizvelo ono što smo mi očekivali. I ne možete staviti ni jednu jedinu reč na Noevo propovedanje. Mi iz ovog ugla danas kada gledamo ovim milenijumima udaljeni od Noja, zemaljskim vremenom, niko, nijedan teolog neće reći da Noje nije dobro propovedao. Bio bi budala da to kaže. Ali da se vratimo nazad i da živimo u novom vremenu i da kažemo, Noje, tako propovedaš, a stvari postaju sve gore i gore. Umjesto da se desi probuđenje, nastavlja se grej. Umjesto da se desi pokajanje, nastavlja se grej. Umjesto da ljudi predaju svoje živote Bogu, oni se sve više i više udaljuju od Boga. Proroče, u čemu je stvar? Ja ne znam u čemu je stvar. Ja moram da propovedam ovu poruku i ne moram da ponavljam ovu jednu istu stvar.
Amen.
A stvari postaju sve gore i gore. I to je postalo toliko loše. Tako drastično loše. Da je ostao sam sa svojom porodicom poluobraćenih ljudi u akciji spasenja. I zamislite kako je velika vera bila toga čovjeka. Kada on nije posumnjao. Zamislite da propovedate 120 godina. A 120 godina propovedanja je u stvari današnjih 30 godina propovedanja. Zbog dužine života. Dakle, najbolje godine svoga života on je dao, uložio u propovedanje. Da posle svega nije uverio nikoga. Ali to nije njega slomilo. U arci, zatvoren Božjom rukom i Božjom silom, on je verovao. I ništa ga nije moglo poljuljati u toj veri i verovao ga. Bez obzira što ga je svet odbacio. Bez obzira što ga je porodica polovično prihvatila. On je verovao i nije bio slomljen. Kasnije, sa one strane suda, možemo reći da je i pokleknu, kada se napio. Ali, posle svega što je preživeo, nije ni čudo što je došao do jednog takvog iskušenja. Posle svega što je taj čovjek, možete li to zamisliti, znači? Mi u stvari, to je samo da pogledate kakav je to stres, ajde sada da razmišljamo o tome. Možete imati stresne situacije u životu ovakve ili onakve, ali pogledajte stres koji je preživao taj čovjek, preživao je atomski rat. Preživao je uništenje civilizacije kakvu je znao i poznavao. Preživao je smrt svih svojih poznanika i smrt vjerovatno svoje šire porodice. I onda je sa svojom porodicom iz Arke izašao na svet. Na kome je sad trebalo živjeti, a na kome je zadah mrtvih leša. Pokušajte da to samo zamislite. Samo da zamislite. A onda, ajde da vidimo to sada, bit će ljudi koji će preživjeti ovaj nuklearni rat koji je pred nama. Ali kada i prežive to i dođu na onu stranu, doće Gospod Isus Hrist, doće na oblacima sa anđelima, doće nevesa, spustit će se u Jerusalim, ovdje će nastupiti hiljadugodišnje carstvo, ali Noje kada je posle kataklizme izašao, nema Gospoda Isusa Hrista na oblacima. Nema anđelskih horova koji pevaju. Nema Edenskog vrta, nema hiljadugodišnjega carstva. Nego šta je nastupilo? Pa nastupila je borba za preživljavanje. Čime će se hraniti ta porodica? Izlaze iz te Arke, do tada su oni znali svet, autoputeva, kola, motocikla, aviona, televizije, glamura ovoga današnjega vremena, kreditnih kartica, banaka, kredita, svih ovih stvari koje mi imamo danas i sa kojima smo se tako saživali, sa internetom, sa računarima, sa svim tim stvarima, mobilnim telefonima, i sada izlazi iz Arke. Svi su mrtvi. Svi. Zemlja je cela njegova. Nema Gospoda sa anđelima. Šta jest? Gdje spavati? Gdje kuću sagraditi? Razumijete, kao da vas je neko bacio u potpuno novi svemir. Kao da ste na novoj planeti. I nije čudo što je bio tip života i što mu je bilo dosta svega. Trebalo je to u stvari preživjeti. I onda nositi taj teret na svojoj duši, pa ja sam im rekao što će biti. I u stvari to mu je bila u tom novom svetu u kome se odjednome našao jedina uteka. To on je voleo ljude kojima je propovedao. Puno od njih su bili njegova braća, njegovi prijatelji. Da bi dobili ideju toga koliko je Noje imao prijatelja u tome vremenu, pa pogledajte, on ne vjerujem da je bio čudak te vrste, kao Jovan Krstitelj ili Ilija, koji su bili u planinama ili na gori sami sa Bogom. On je bio tip brata Abrahama. I brat Abraham je imao mnogo prijatelja. Među propovednici. Među denominacija. Sam je govorio, ja nisam protiv ljudi, ja sam protiv sistema. I Noje nije bio protiv ljudi, Noje je bio protiv sistema. U ovome trenutku, mi čak ne možemo da znamo kako su izgledale religije protiv kojih je Noja morao da propoveda u svome vremenu. Kako su se zvale te denominacije, tadašnje civilizacije? Ne znamo, ne znamo, ne znamo puno toga. I taj paradoks njegovog života je bio što je više propovedao, stvari su postale sve gore, sve dok nisu postale zrele za sud. I prilično je, čitali smo o apostolu Petru večeras, dobro, čovjek je izašao na dan Pentakost, propovedao je pred hiljadama ljudi, kažu da se 3000 ljudi obratilo toga dana. Pa da je samo to čovjek uradio u životu, sve je imalo smisla. Znači, izađete, puno toga ste preživjeli, ne kažem. Puno toga je Petar preživeo sa Gospodom Isusom Hristom, uplašio se, bio je u smrtnom strahu, puno toga je imao iza sebe. Ali onda je primio Svetoga Duha, no je nije imao nikakvog Svetog Duha. Nikakav Pentakost. Ne, on je iz svoje arke izašao u jedan morbidni svet, radioaktivni na sve strane, sa telima koje se raspadaju. I sa pitanjem za 120 godina, pa ja u stvari nikoga nisam doveo do obraćenja. A mi živimo danas u sličnom vremenu. I sad Petar je propovedao i 3000 ljudi se obratilo u Veslijevo vreme. Veslije je propovedao i 50.000 ljudi se obratilo. Dao sam vam otvorena vrata, kaže reč Božja, u Veslijevom filadelfijskom crkvenom dobu. I onda kada ljudi rade nešto, bilo šta, što daje rezultate, to im daje povratnu snagu da rade još više. Ali kada se uložite, ili kada uložite puno energije i puno srca u nešto što izgleda da ne daje rezultate, to veoma lako može da obeshrabri čovjek. A sa službom današnjega vremena, mi mnogo više petostruka služba nevjeste Isusa Hrista može da podseća i da se poredi sa Nojevom službom, nego sa službom apostola Petra ili Veslija u našoj bližoj prošlosti. I moramo da shvatimo i da verujemo te stvari i da budemo veoma, veoma pažljivi. Ako stvari oko nas postaju gore, nemojte dopustiti da to slabi vašu veru. Zato što Noje to nije dopustio. Jer kaže da propovedate i da 3000 ljudi danas postanu hrišćani, da vas sad hapse, da vas ubiju, da vas prebiju u zatvoru, kao što su Petra. Stavili su ga u zatvor i onda je anđel gospodin došao da ga izvuče jedne večeri. Ali znate šta je bilo ohrabrenje tome čoveku? Jednoga dana, ja sam primio Svetoga Duha i propovedao sam, i 3000 ljudi se obratilo, i tih 3000 ljudi jesu vernici, i mnogi od njih jesu pravi vernici. To jeste bilo ohrabrenje. Ali danas? Danas je to drugačije. Danas morate čuvati svoju veru od obeshrabrenja. Danas se možete veoma lako naći pod Nojevim pritiskom da ponavljate stvari. Da ih ponavljate iz punoga srca i čvrstoga uverenja. Da budete pomazani Svetim Duhom i da sa vašim pomazanjem bude sve u redu, ali da izgleda da se svet oko vas ruši. Jer Nojev svet se ruši. Iako je njegovo pomazanje bilo fantastično. I na kraju je bio svedok toga da jedini spaseni ljudi cele civilizacije i celoga doba su bili samo oni ljudi koji su imali tu sreću, ili ako hoćete, koji su bili predodređeni od Boga, pravilnije rečeno, da u zemaljskom životu budu njegova porodica. A ta porodica nije zaslužila drugu stranu apokalipse ni zbog čega. Jer i oni su bili poluverni. Ali zbog blizine Noja, zbog toga što su bili osuđeni da 24 sata, 7 dana u nedelji budu i dele život sa njim, oni su završili na način na koji su završili. I izlazeći iz barke, jednom je brat Abraham imao u stvari jednu viziju pregleda neveste Isusa Hrista. I došla je nevesta prvoga doba i sve je bilo sjajno. A onda je došla, onda su došle ove modernističke crkve i to je bio haos. Rock and roll, svašta. I tamo prorok je sa strane u toj viziji posmatrao crkve današnjice i onda je postao jako u toj viziji uznemiren i rekao je: Gospode, zar je ovo sve što smo ja i moja braća propovednici tako naporno propovedajući, zar je ovo što ćemo mi tebi predstaviti kao nevestu Isusa Hrista? I kada se to zapitao, nastupila je američka crkva koja je bila najgora od svih. I to je bilo ono što je William Braham mogao da vidi u svome životu. Iza toga, iza te američke rock and roll crkve je nastupila nevesta Isusa Hrista i ljudi koji su dolazili, koji su imali svoje nacionalne i narodne noše i svakog naroda i išli su harmonično kao što je išla nevesta prvoga doba. I onda vi znate u toj viziji da je neko malo izlazio iz te linije i kada je vizija prestajala, brat Abraham je video sebe kako viče: vratite se u liniju, vratite se u liniju. Ali da li razmišljate o ovome dok sam vam govorio o Noju? Da je William Braham u stvari osoba vrlo slična Noju. Jer zamislite sada da je 65. godina, da je decembar, kraj godine, dolaze božićni praznici, novogodišnji praznici. Prorok u automobilu gine. Znate ko je on bio? Odbačeni prorok. On je mogao reći: Bože, milioni ljudi su izlečeni na mojim isceliteljskim službama, možda su bili i na Noemi, ajde, mi to ne možemo znati. Ali on je morao imati neki znak kojim je privlačio pažnju mase, jednostavno je morao imati. Ne kažem da je to bilo istini, nešto jeste. On je morao, Noja, govorimo njemu, na vrlo jasan način biti potvrđen pred ljudima da je prorok. Kako, mi to ne znamo, ali da je bio potvrđen, to je van sumnje. I William Braham je mogao reći u času svoga umiranja: milioni ljudi su bili izlečeni. Prorokovao sa im vizijama koje nikada nisu izneverile. Bože, ali u ovome trenutku umirući, koga sam ja uverio? Gde je ta crkva koja mi veruje? Sve denominacije su mi zalupile vrat. Čak i Demos me je ostavio. Govorimo o Demosu Šakarijanu i Full Gospel Businessman, tom pokretu koji je bio zadnji crkveni denominacijski pokret koji ostavi otvorena vrata za našega proroka da može doći na njihove službe i na njihove skupove i propovedati. Ali umirući u kolima, on je mogao reći, čak i demon Šakarija me je ostavio. Koga sam ja uverio? Izlazeći iz barke, no je mogao imati u svome srcu isto pitanje. Koga sam ja u stvari uverio? Ali njihovi životi su imali efekat na buduće generacije. I semena koje je William Rackham posejao svojim propovedanjem, rodila se, rađa se i sazreva u Hristu nevesta Isusa Hrista. Koja je u sličnoj poziciji u svojoj službi svedočanstva kao što je bio i William Rackham. Propovedate, a stvari postaju gore. Uveravate, a reči vam se vraćaju i odbijaju i kao da izgleda da nemaju efekat, barem ne onakav kakav biste vi želeli. Pa ipak nemojte biti obeshrabreni. Zato što ova reč, ova poruka je od Boga, ova reč jeste reč Božja.
Amen.
Mi imamo mnogo izvesniji i bolji kraj nego Noe. Jer mi nećemo vidjeti kataklizmu i apokalipsu i zovite kako hoćete. Smak sveta, kraj sveta. Mi to nećemo gledati. Mi ćemo biti uzneti u trenutku, u treptaju oka, ali ono što je naše trpljenje naših dana, jeste upravo to da gledamo kako svet srlja u tragediju. Do koje mere je, ajde, ljudi imaju danas moderan izraz koji govori o tim nesrećama, pa kažu tsunami. Taj veliki talas koji s vremena na vreme dođe i napravi veliki sud. Što je Božji sud. Ali pred tim talasom ništa ne može da opstane, jer to koti sve pred sobom. Kako će biti u vreme zemljotresa u Kaliforniji, znači, taj tsunami, taj talas će doći i odneti praktično pola Amerike. Nezaustavljivo. I ovaj tsunami zla koji dolazi iz pakla kosi sve pred sobom. Kao u Noevo vreme. I Noe je u trenucima svoje službe izgledao kao očajnik, kao potpuni očajnik. I on nije imao ništa drugo osim zadatak poveren od Boga da ponavlja ljudima iste stvari. Prijatelji, braći, ljudi, momci, devojke, starci, starice, naučnici, glumci, šta god jeste, imam poruku za vas, ako nastavite da živite ovakvim načinom života, bit ćete osuđeni od Gospoda Boga. I ponavljao je. I postajalo je sve gore i gore. Dok nije završilo kako je završilo u haosu Božijeg suda. Zato Petar kaže, ja neću biti nemaran i stalo ću vas podsjećati na ove stvari. Jer postoji sila u ponavljanju nečega. Da Božja reč nikada nije bila promenjena kroz hibride ili hibridizaciju ili kroz ljudsku teologiju, mi bi imali Svetoga Duha izlivenog u hrišćanskoj crkvi u punoj meri i on nikada ne bi napustio tu crkvu. Da li ste toga svesni? Naprimjer, Petar je rekao, pokajte se, neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Sada uzmimo kao pretpostavku da Satana nikada nije uspeo da napravi Nikejski koncil i da nikada nije uspeo da zameni to i da nikada nije uspeo da izbaci tu tu reč sa propovedovnicom, da su ljudi kroz 2000 godina propovedali uvek to isto, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, Sveti Duh nikada ne bi napustio crkvu. Jer Sveti Duh dolazi na reč koja je izgovorena. I zato budite, sjetite se ovih stvari kada razmišljate o ispovedanju Božje reči. Tada izliće Svetoga Duha, na čega Sveti Duh dolazi? Na reč koja je izgovorena.
Amen.
Prorok je sejao seme, a onda je Sveti Duh došao na to seme. Ili u Mateju 4. glava, Isus Hrist je ponovio napisanu reč koju su rekli i izgovorili proroci pre njega i Sveti Duh je došao. Ako hoćete da Sveti Duh poseti vas lično, vas lično, izgovorite reč koju su izgovorili i napisali proroci pre vas. Iako je bio Bog u izazovu sa đavolom, Isus Hrist nije koristio ništa drugo nego reč koju je izgovorio prorok pre njega. I ljudi veoma vole da razmišljaju o darovima, a darovi u sebi kada ih koristite uvek imaju ili nose dozu nesigurnosti. Jer kako ćete ustati? I ako niste glasnih doba kao William Brackett, biti sigurni da ćete ono što reći dolazi od Boga. Znači, to je izazov. Pa i samoga Williama Brackama, kada je prorokovao o potonuću Los Angelesa, Bog je morao da dovede u takvo stanje da nije znao šta govori. Jer on njega, on je gotovo pao u nesvest, kada je izgovorio to proroštvo o Los Angelesu. Bilo je to na službi kada je u Los Angelesu propovedao biranje neveste. On je ušao u jedno takvo pomazanje i bio je pod takvim pomazanjem Svetoga Duha, da je izgubio osjećaj za realnost i bio je polusvestan i u tom stanju izgovorio proroštvo o potonuću Los Angelesu. I onda kada je došao k sebi i kada su ga... bukvalno kada je došao od sebi u kolima, braća su mu rekla šta je izgovorio i onda je on tražio u Bibliji i video i uporedio je to sa Kapernaumom. To je način, ali sad zamislite, niste prorok doba, a treba da koristite proročki dar. Ali ovde nema nesigurnosti. Jedino na čega se Isus mogao pozvati u pustinji jeste ono što je bilo rečeno pred njega. Zato što Sveti Duh dolazi na tu reč. I zato Biblija kaže, ja sam puno puta to govorio u kontekstu da je đavo otišao od njega, jeste otišao, ide. Gdje god hoće, što se nas tiče. Ali ono što je možda još i bitnija stvar u toj priči iz Mateja 4. glava, Biblija kaže, anđeli su došli i služili. A anđeli su poslani iz Božijeg prisustva da služe ili da pomazuju Božju reč. I to je nešto što vi možete nazvati izlivanjem Svetoga Duha. Kada vi kažete reč, prosto je ponov. Pisala je, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. Neće trebati dugo, a da budete u pomazanju Svetoga Duha. Jer Sveti Duh dolazi na tu reč. I to je ta jednostavna stvar. I to možete... I zato je ispovedanje toliko važno. Što je brat Biskav rekao, kada je propovedao Armagedonu, kada nema kome da propoveda, ja propovedam sam sebi. To je najbolja vrsta propovedanja. Jer koliko god želite da uverite ljude oko vas, za vas lično je najvažnije da uverite sami sebe. I to je naravno jako dobro, zato što će njega uneti u atmosferu Svetoga Duha. A onda, i kada se ljudi skupe, Isus je rekao, tamo gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. Ako će pričati i razgovarati o Bogu. Tada svako skupljanje može da bude dobro ili loše. Ljudi mogu da budu za ili protiv skupljanja oko ove poruke. I kao i u svemu, što ljudi kažu, stvar može da bude ili crna ili bela. U većini slučajeva, kada govorimo o ljudima i ljudskim odnosima, stvari nisu ni crne ni bele, nego su negdje između. Znači, jedna osoba nije ni u potpunosti zla, ni u potpunosti sveta. Kada govorimo o hrišćanima. Kada gledate i kada procenjujete svaku osobu, vi možete vidjeti njen negativni deo i možete vidjeti njen božanski deo. Kada ste gledali Jakova, mogli ste da vidite i loše i dobre stvari u njemu. I kada gledate danas bilo koga Božijeg slugu, možete da vidite i dobre i loše stvari u njemu, zato što su to ljudi.
Amen.
I bit će ljudi, dok ne dobijemo tela kao što su njegovo proslavljeno, i svi ćemo praviti svoje greške, i vi te greške možete vidjeti, i vidjet ćete ih mnogo bolje, ćete ih uočiti nego te dobre stvari. Jer je Isus rekao, zašto vidiš trn u oku svoga brata, to se vidi. Ljudi imaju istančani vid, gotovo orlovski vid, da mogu vidjeti grešku na nekom hrišćanju. Kao što balvan u svojim očima ne vidi. Ali ta skupljanja mogu biti dobra ili loša. Loša su, ako će pričati o svakodnevnim svjetskim banalnostima. Ako se skupe da bi pričali o tome kako je vreme, pa to baš i nema puno smisla. Ako se skupe i potroše svoje vreme da bi razgovarali o tome šta su danas ljudi uradili u ovome svetu, pa svaka te glupa. Ali ako razgovaraju o njemu, on će se približiti. Ako razgovaraju o njegovoj riječi, njegov duh će se približiti. Ima u Bibliji mjesto gdje kažu, tamo gdje su dvoje razgovarali o Bogu, a to je napisano u knjigu Božiju za spomen, i jednoga dana Bog će to pomenuti. Svako skupljanje i svaki skup možete procenjivati, i svako druženje na kraju krajeva možete proceniti po samo jednoj stvari, da li je tu bio Bog ili ne. Gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. Ako je nas 10 ili 11 ovdje, on bi trebao da bude među nama. A uslov njegovog prisustva jeste da razgovaramo.
Amen.
I svaki put kada ljudi razgovaraju o njemu, on će doći.
Amen.
Njegovo pomazanje će se pojaviti. Njegova prisutnost će se pojaviti.
Amen.
I zato su ta skupljanja oko njega dragocena.
Amen.
Jer to su oaze u pustinji ovoga vremena. Mi ne možemo, kada se poredimo sa Nojem i Nojevim vremenom, da nađemo ni jednu jedinu zamerku i da kažemo nama je teže nego što je bilo tom čovjeku. Nije. Mi imamo jedni drugi. On je imao svoju porodicu koja je bila podrška kakva videli ste i možete čitati u osobinama savršenog čovjeka. U najkritičnijim danima njegove službe. Bog je zatvorio vrat. Tata, oprosti. Ja mislim da si posle svih ovih godina ti malo zalutao u fanatizmu. Ja sam sada tu zatvoren u ovoj barci. Neko je ta vrata zatrčao, kako se desila ta nesreća da ne možemo sad napolje. A dokle ćemo mi moći da budemo ovdje? Pogušit ćemo. vidiš, oni napolju su, na bazenima, na plažama. Leto je, vreme je godišnjih odmora. Svih tih godina njegovog propovedi. I njegov sin mu kaže, mi ćemo se ovde pogušiti, pre nego što će se oni napolju podaviti. Vidite, to je ono što je Noje imao. Ali danas ljudi u ovoj poruci imaju jedni drugi. Bog nije dozvolio da ostanu sam. Bez obzira koliko je protivljen. Bez obzira što svet ide iz zla u gore. Nemojte odustajati u propovedu.
Amen.
Jer možda nađete onoga zadnjeg koga je Bog predodredio. Bez obzira što živimo u vremenu kada je propovedanje, ponovo propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. Da li primećuje? Budimo potpuno iskreni. Da petostruka služba ovoga vremena kroz propovedanje koje ima, jedva da uspeva da održi crkve poruke da se ne vrati. Pa možemo potpuno otvoreno govoriti. Pa svi to, mislim, znamo. Ova crkva se tamo podelila, ova crkva se ovde, ovi su odmah otišli u svet. Da li to znači da sa ovom porukom nešto nije u redu? To samo znači da je vreme u kome živimo tako. Da te stvari moraju da budu takve. Da te stvari neće da se promene na bolje. Zapamtite. Crkve poruke neće postati masovnije. Neće se desiti velika probuđenja. Neće 3000 ljudi kao kod Petra da dođu u jednom danu. Ali oni koji su čvrsto usidreni u Hrista imaju jedni druge na ovome svetu i ovome vremenu i imaju veliku utehu. I prestanite se brinuti za svoje porodice, jer ako ni na koji drugi način će dobiti Božji blagoslov na način na koji su dobili ljudi koji su gunđali protiv Noja. Naša je da ostanemo sa tom rečju, da je ponavljamo, da je ponovo ponovimo, na kraju da je sami sebi ponovimo. Jer Noje, kada mu niko nije verovao, možda dva dana ili dve noći pre nego što će da dođe potop na ovaj svijet, možda je morao da propoveda sam sebe. Možda je morao da ode u neki kutak te arke, da zatvori oči i da kaže Bogu, Bože, ja znam da si mi se ti obratio pre toliko i toliko godina u viziji, ili si mi došao, ili kako god je to bilo. Ja jako dobro znam da si ti taj koji mi je govorio. Jako dobro znam da je Enok bio tvoj sluga i da je uzet i da je otišao sa ovoga sveta. Ja znam da si ti Bog koji ne lažeš, i ako si mi rekao da napravim arku, ja sam u poslušnosti prema nebeskoj viziji to uradio. Ja znam da ćeš ti stajati sa tvojom rečom. Iako moj sin misli da će se ugušiti ovde, ja verujem da si ti Bog koji drži svoju reč. I možda je u zadnjoj noći pre potopa jedina osoba koju je morao da uverava bio on sam. Ali je imao i čime da je uverio. Uverio je sam sebe sećanjem na ovu reč koju mu je Bog dao. Uzmite reč, ponovite je. Ako niko drugi ne želi da je čuje, ponovite je sami sebi.
Amen.
Jer će vas Bog blagoslovio.
Amen.
I Sveti Duh će doći nam. To jeste izlivanje Svetog Duha. Malim grupama, malim oazama. Ostavite. Da, to je izlivanje Svetoga Duha i to je ono na čega nas je Bog pozvao. Možemo ustati?
Ne, ne, ne.
Paladin, pomoli.
Dragi nebeski oče, mi se zahvaljujemo Bože tebi što si ti spasio nas, Gospode. Bože, ti si spasio nas, Gospode, i kogod bude bio izgubljen, Gospode, ipak je to velika stvar biti spasen u ovim posljednjim danima, Gospode. I Gospode, puno je pozvanih, Gospode, puno je, Bože, pozvanih, ali malo izabranih oče. I Gospode, biti izabran u posljednjim danima, Gospode, da se bude nevesta Isusa Krista. Bože, sećam se reći Tvoga proroka koji je rekao, Gospode, da živimo u jednom velikom vremenu, Gospode, koji će biti užasno za grešnike, za ljude koji mrze i odbacuju reč Božiju, Gospode. Da će to biti vreme nezamislivih horor, strave i užasa, Gospode. Vreme kroz koje će prolaziti najgore vreme od postanka sveta. Ali također rekao da ne može naći reći u rečniku ljudskom kako veliki blagoslov će biti za onima, Gospode, koji su verovali, Gospode, reč Božiju na kraju vremena, oče. I Bože, mi ti zahvaljujemo, oče, što spadamo u tu malu grupu koja je našla taj put, odnosno put koji je našao nas, oče. Hvala ti, Gospode, za poruku koju smo čuli, Gospode. Brat Dragomir je baš propovedao stvarima o kojima sam juče ceo dan razmišljao, Gospode. Razmišljao sam, Gospode, pa zar, Gospode, toliko truda, Bože, a na Novom Sadu ne postoji lokalna crkva, Gospode. Toliko truda, Gospode, Isuse Hriste, a mi se jedna u Vrbasu opstajemo kao mala grupa, oče. Nema kome šta da kažeš, Gospode, nemaš gde da ideš, Gospode. Nekad mi u svojoj porodici, Gospode, osjećaš kao da nemaš, Gospode, mesto gde da se smestiš, oče. I Gospode, Isuse Hriste, Bože, ipak, Gospode, ti znaš naše misli, znaš stanje naših srca, Gospode. I ti govoriš, Gospode, kroz svoj dar koji imaš, Gospode Isuse. I mi smo svedoci da ti govoriš kroz nas, Gospode. I mi smo tako svesni što Sveti Duh, Gospode, ne gleda ko je ko, Gospode, već, Gospode, radi sa svakim ko je njemu mio, Gospode, i ko poštuje Boga i njegovu reč. Hvala ti, Oče, za sve blagoslove koje smo primili, Gospode. I Bože, mi nemamo kuda da idemo od ove poruke, Gospode. Ova poruka je sve što mi znamo da je istina, Gospode, jedina svetinka u ovom mračnom vremenu, Gospode. I mi nećemo da odemo kao što Petar nije otišao, Gospode. Bože, hvala ti, Oče, za sve blagoslove, Gospode, i pomozi nam da ostanemo verni do kraja, kao Enoh, Gospode, u svom danu, Gospode, i kao što je Abraham bio u svom danu, Gospode, i kao, Gospode, što je Pavle rekao, svi su me ostavili, ali ja ostajem veran reči, Gospode. Hvala ti za sve, Oče, blagoslovi celu grupu koja je slušala reč, blagoslovi sve one, Gospode, koji žele služiti tebi, Gospode, i pomozi, Gospode, nama da nađemo, Gospode, onog posljednjeg, Gospode, koji nedostaje tvom telu, Oče. Molimo za to u ime Isusa Hrista. Amen.